Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1760 και για περίπου 20 χρόνια, στη γερμανική λογοτεχνία κυριαρχεί μια στροφή στο συναίσθημα, στην έκφραση του πάθους ως αντίδραση στο πρόταγμα της λογικής που είχε φέρει ο διαφωτισμός. Το κίνημα αυτό θα ονομαστεί Sturm und Drang, θύελα και ορμή στα ελληνικά. Πολλά έργα του Goethe και του Schiller εκείνης της εποχής κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και η νέα αυτή πνοή στον χώρο του λόγου δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο του ήχου. Έτσι οι ελάσσονες τονικότητες αρχίζουν να κάνουν πιο δυναμικά την εμφάνισή τους, ενώ η μουσική επιχειρεί, πράγμα μάλλον πρωτόγνωρο για τα τότε δεδομένα, να εκφράσει αντιθέσεις διαθέσεων και δυναμικών, παρά να επικεντρωθεί αναλυτικά και διεξοδικά στην έκφραση μίας ιδέας ή μίας συναισθηματικής περιοχής. Ένας από τους συνθέτες που αφέθηκαν να επηρεαστούν πολύ από τις αρχές του Sturm und Drang ήταν ο Joseph Haydn, πάντα ανοιχτός σε οποιοδήποτε ερέθισμα μπορούσε να λειτουργεί ανανεωτικά για τη μουσική του. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, για παράδειγμα, γράφει μία σονάτα για πιάνο σε μη ελάσσονα, μία από τις λίγες σονάτες του σε ελάσσονα τονικότητα, που έμελε να είναι και μία από τις πιο δημοφιλείς μέχρι σήμερα. Η ελάσσονα, στο μυαλό του Haydn και των συγχρόνων του, ήταν συνδεδεμένη με το συναίσθημα, με την περιήγηση στα βάθη του ανθρώπινου ψυχισμού και πράγματι αυτή η σονάτα, γραμμένη κατά τον συνθέτη είτε για τσέμπαλο είτε για πιάνο, αφήνει κατά μέρος τη μεγαλεπίβολη ρητορική για να μπει σε πιο στενά σοκάκια της ψυχής. Στο πρώτο της μέρος κυριαρχούν οι αντιθέσεις. Αντίθεση ανάμεσα στις κοφτές νότες του αριστερού χεριού και τις δεμένες στο δεξί. Αντίθεση ανάμεσα στο αγωνιώδες πρώτο θέμα και το λυρικό δεύτερο. Αντίθεση ανάμεσα σε δυναμικές που εμφανίζονται απρόσμενα. Αντίθεση ανάμεσα στη ροή του ήχου και τις απροσδόκητες σιωπές που παρεμβάλλονται. Το αργό μέρος έρχεται να καταπραίνει τα πάθη σαν μια λυρική άρια σε σολμίζωνα. Αλλά τα πάθη θα επιστρέψουν στο φινάλε, που όπως τόσες φορές έργα του Haydn δείχνει τις προθέσεις του να είναι μια ανάλαφρη χορευτική μουσική. Αλλά εν τέλει η ίδια η ελάσσονα τονικότητα και η διαρκής πάλι ανάμεσα στην ελάσσονα και τη μίζωνα δεν αφήνουν περιθώρια πραγματικής ηρεμίας ούτε για μία στιγμή. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται πρέστο, αντάτζο και βιβάτσε μόλτο και θα τα ακούσουμε σε μία θαυμάσια απόδοσή τους από τον Εμμάνουελ Άξ. Thank you. ακούσαμε τη σονάτα σε μη ελάσσονα του Joseph Haydn από τον Emmanuel Ax. Το 1814 μία ροζ ιστορία προσέφερε άφθονη τροφή κουτσομπολιού για τους Βιενέζους αριστοκράτες και κοσμικούς. Ο κόμις Μόριτς φον Λιχνόφσκι, του οποίου ο μεγάλος αδερφός ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές του Μπετόβεν, ερωτεύτηκε μία νεαρή ηθοποιό, κατά πολλά χρόνια νεότερη του. Η κοπέλα ήταν βεβαίως πολύ όμορφη, αλλά τόσο το επάγγελμά της, όσο και η ταπεινή κοινωνική της καταγωγή δεν άφηναν κανένα περιθώριο στην οικογένεια του κόμι να αποδεχτεί μια τέτοια σχέση. Κι όμως, εκείνος επέμεινε στα συναισθήματά του και εντός της χρονιάς παντρεύτηκε μάλιστα την κοπέλα. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τον Μπετόβεν, καλλιτέχνη που συστηματικά ασχολήθηκε με ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι βαθύτερο, ό,τι υψηλότερο έχει να επιδείξει το ανθρώπινο πνεύμα, να ασχολείται με μια τέτοια στην ουσία της τελείως ασήμαντη ερωτική ιστορία. Κι όμως, ο Μπετόβεν μπορούσε να αντλήσει έμπνευση ακόμα και από κάτι τέτοιο. Και πράγματι, ανακοίνωσε στον κόμι πως έγραψε για αυτόν μία σονάτα για πιάνο. Ήταν η 27η κατά σειρά σονάτα του, σε μη ελάσσονα, και έλαβε τον αριθμό 90 στον κατάλογο των επίσημων έργων του. Όταν ο κόμις ζήτησε από τον συνθέτη περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του έργου, εκείνος είπε απλά και προφανώς με μια δόση λεπτής ηρωνίας, πως το πρώτο μέρος της σονάτας εκφράζει την πάλη της καρδιάς και του μυαλού, ενώ το δεύτερο είναι μια συζήτηση με την αγαπημένη. Η πάλη αυτή για την οποία έκανε λόγο ο Μπετόβεν, όντως διέπει το πρώτο μέρος, για το οποίο ο συνθέτης ζητά ύψιστη εκφραστικότητα. Ο Μπετόβεν βρίσκεται στο στοιχείο του. Διαρκής αγώνας, διαρκής συγκρούσεις, μικρά μοτίβα γεμάτα αγωνία, απότομα φρεναρίσματα και εξίσου απότομες επανεκκινήσεις, σύντομες λυρικές οάσεις, τα πάντα δημιουργούν μια αίσθηση πάθους και εκπλήξεων. Αλλά το σκηνικό αλλάζει ριζικά στο δεύτερο μέρος, όπου κανείς συναντά μία από τις πιο όμορφες μελωδίες που ο συνθέτης έγραψε ποτέ. Και μη γελιέστε, ο Μπετόβεν δεν έγραφε μακρές όμορφες μελωδίες ούτε εύκολα ούτε συχνά. Το αίσιο τέλος της ερωτικής περιπέτειας του κόμι γίνεται μία μουσική γλυκιά και τρυφερή, αν και όχι τελείως χωρίς εντάσεις. Εντάσεις πάντως φευγαλές που πάντα ξεπερνιούνται, κάτι που σηματοδοτεί η επιστροφή της αρχικής μελωδίας. Θα ακούσουμε την πανέμορφη αυτή σονάτα από τον Richard Good.
Thank you.
Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 27, έργο 90 του Ludwig van Beethoven από τον Richard Good. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. 3 χρόνια μετά τη σύνθεση της σονάτας αυτής από τον Beethoven, ο πολύ νεότερός του, Franz Schubert, στα 20 χρόνια του, έγραφε μια δική του σονάτα για πιάνο επίσης σε μυελάσσονα. Από εκεί και ύστερα όμως η σονάτα αυτή θα είχε μια πολύ περιπετειώδη εκδοτική ιστορία. Όπως και πολλά άλλα έργα του Σούμπερτ, δεν εκδόθηκε όσο αυτός ζούσε. 2 μέρη της εκδόθηκαν χρόνια μετά τον θάνατό του και πάλι ούτε καν μαζί. Ένα εκδόθηκε το 1848 και ένα άλλο 40 χρόνια αργότερα. Ενώ 2 ακόμη μέρη ήρθαν στο φως στις αρχές του 20ου πια αιώνα. Από τα 4 αυτά μέρη, μόνο το εναρκτήριο Μοντεράτο και το δεύτερο μέρος, Αλεγκρέτο, θεωρείται πως προορίζονταν από τον συνθέτη ως μέρη αυτής της σονάτας. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο, σε μυελάσσονα, που σίγουρα αξίζει κανείς να απολαύσει ανεξάρτητα από το πόσα και ποια μέρη το ακολουθούν ή όχι. Μέτρ της φόρμας της σονάτας ο Σούμπερτ, αν και τόσο νέος, ήξερε όσο λίγη να διοχετεύει τον πλούτο των ιδεών του μέσα στο καλούπι της συγκεκριμένης μουσικής μορφής, χωρίς να περιορίζεται ούτε σε αυτά που ήθελε να πει, ούτε στον τρόπο που ήθελε να τα πει. Και πάντα με αυτή τη διαρκή και τόσο ερεθιστική αμφισημία των διαθέσεών του. Χωρίς ποτέ να αφήνει το σκοτάδι, χωρίς μία μικρή αχτίδα φωτός, χωρίς να αφήνει τη λάμψη του ήλιου, χωρίς έστω και ένα σύννεφο κάπου μακριά. Θα ακούσουμε το αρχικό Μοντεράτο από την πανάξια ερμηνεύτρια Elizabeth Leonskaya.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας αριθμός 6 σε μη ελάσσονα του Franz Schubert από την Elisabeth Leonskaya. Ο Schubert, υπό μίαν έννοια, υπήρξε θύμα της ίδιας του της ικανότητας και επιτυχίας. Έχοντας κερδίσει τόση αναγνώριση ο συνθέτης τραγουδιών για φωνή και πιάνο, το υπόλοιπο οργανικό έργο του υποτιμήθηκε ή παραβλέφθηκε σε πολλές περιπτώσεις και επί σειράν ετών, αδικία που άργησε πολύ να αποκατασταθεί στον 20ο αιώνα πια. Με ανάλογο τρόπο, ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ υπήρξε θύμα της αναγνώρισής του ως μεγάλου συνθέτη όπερας, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό του θεμελιωτή της ρομαντικής γερμανικής όπερας, δεν μπόρεσε πάντα να πείσει για την αξία και των οργανικών του έργων, στα οποία συγκαταλέγονται 4 υπέροχες σονάτες για πιάνο. Η τέταρτη και τελευταία, σε μη ελάσσονα, ολοκληρώθηκε το 1822 μετά από 3 χρόνια ενασχόλησης και εργασίας του συνθέτη με αυτή, ακριβώς την ίδια εποχή που ο Μπετόβεν συνέθετε τις 3 τελευταίες σονάτες του για πιάνο. Ακούγοντας κανείς τη σονάτα, νιώθει ότι κινείται σαν ύφος και σαν στυλ στο μετέχμιο μεταξύ κλασικισμού και ρομαντισμού. Ο Βέμπερ ήταν απολύτως ικανός να αναπτύσσει μοτίβα διεξοδικά όπως ο Μπετόβεν και άλλοτε να ξετυλίγει αβίαστα και με λεπτομέρεια διαφορετικές μουσικές σκέψεις όπως ο Σούμπερτ και άλλοτε να γράφει αέρινα και ελαφρά όπως ο Μέντελσον ή άλλοτε να παραδίδεται σε μια γραφή έντονα δεξιοτεχνική, κάτι που τον καθιστά και προάγγελο ενός Λίστ. Αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα συνυπάρχουν στην τέταρτη σονάτα και την κάνουν ένα έργο που σίγουρα θα άξιζε να ακούγεται συχνότερα. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, μοντεράτο, του οποίου η ατμόσφαιρα και το περιεχόμενο θυμίζουν Μπετόβεν και Σούμπερτ. Και μετά θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος, πρεστήσιμο, μια ξέφρενη ταραντέλα που είναι πιο κοντά στο στυλ του Μέντελσον ή του Λίστ. Παίζει ο Χάμις Μίλν. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα σε μη ελάσσονα του Joseph Haydn, τη σονάτα αριθμός 27, έργο 90 του Ludwig van Beethoven, το πρώτο μέρος της έκτης σονάτας του Franz Schubert και δύο μέρη από την τέταρτη σονάτα του Carl Maria von Weber σε μη ελάσσονα, έργο 70. Στην επόμενη εκπομπή θα μείνουμε στην ίδια τονικότητα, αλλά θα μπούμε πιο βαθιά στην εποχή του ρομαντισμού, ανακαλύπτοντας πως αυτή η ταραγμένη και ανήσυχη διάθεση της μη ελάσσονας αποτυπώθηκε και πήγε ακόμα πιο μακριά από συνθέτες που είδαν στην εσωτερική αυτή ανησυχία πεδίο δόξης λαμπρών να εκφράσουν τις δικές τους ανήσυχες και εύθραυστες μουσικές σκέψεις. Γεια σας!